Forseti. Ríkisstjórn Íslands með dómsmálaráðuneytið og útlendingastofnun í forsvari heldur áfram að endursenda umsækjendur alþjóðlega vernd til Grikklands. Þrátt fyrir að íslensk stjórnvöld ættu að vera full meðvituð það að hælisleitendakerfið í Grikklandi fyrir löngu hrunið. Rauði krossinn gaf út síðast fyrir tveimur vikum með leyfi forseta. Að gefnu tilefni ítrekar Rauði krossinn á Íslandi þá afstöðu sína að fyrirhugaðar endursendingar flóttafólks til Grikklands séu ekki forsvaranleg við núverandi aðstæður. Öllu þessu hefur Rauði krossinn margsinnis komið á framfæri við útlendingastofnun, kærunefnd útlendingamála og dómsmálaráðherra sem og í opinberri umræðu. Yfirmaður flóttamannahjálpar í Evrópu hjá UNICEF hefur einnig tekið fram með leyfi forseta. Nú líka tími til komin að Evrópa sýni Grikklandi og Tyrklandi samstöðu. Þessar þjóðir hafa tekið á móti mjög stórum hópum barna og fjölskyldna, en ekkert eitt ríki nær utanum þetta verkefni óstutt. Í gær birtust fréttir af því að vísa eigi 10 umsækjendum alþjóðlega vernd úr landi. Þeir voru sviptir framfærslu og fengu hálftíma til að taka saman föggur sínar og fara úr húsi. Þeir voru settir á götuna á Íslandi í boði íslenskra stjórnvalda. 10 einstaklingar sem stjórnvöld telja að séu best geymdir við erfiðar og ómannúlegar aðstæður í Grikklandi. Svo ég fái að vitna til þessara einstaklinga með leyfi forseta. Við viljum frekar deyja á götunni á Íslandi en að fara aftur til Grikklands. Útlendingastofnun segir aðgerðina samræmast lögum og reglum og tekur einnig fram að það sé ekki án fordama. Nei, það ekki án fordama að Íslands stjórnvöld eru sekum að senda fólk í viðkvæmri stöðu ítrekað til Grikklands út af því að þau eru búin að ákveða að nota einhverja túlkun á hugtakinu örugt ríki sér í hag. Ekki komin tími til að stjórnvöld láti af ómannúlegri endursendingarstefnu sinni? Ekki komin tími til að hlusta á mannúðarsamtök og hætta endursendingum til Grikklands? Hvernig réttlæti ráðherra það að senda 10 einstaklinga á götuna? Hvernig getur það staðist lög og hvernig getur það talist mannúlegt?
Þá svarar hæstvirtur dómsmálaráðherra Áslaug Agnes Sigurbjörnsdóttir og undirbúin fyrirspurn.